Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në meshen e Krishtlindjes në Prishtinë bëhet thirrje për paqe dhe dialog. Papa Francesku nga Vatikani kërkon të gjendet një zgjidhje për konfliktet në Siri dhe Jemen. Çështja kufive në Ballkan nuk duhet të rihapet, thotë në një intervistë për Evropën e Lirë ish kryetari i gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoni do të hyjë fuqi edhe pa nënshkrimin e presidentit, vlerëson kryetari i kuvendit Talat Xhaferi. Në Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë përplasjet ndërmjet të Shtëpisë së Bardhë dhe përfaqësuesve demokratë në Senat dhe Kongres rreth financimit të murit me Meksikën. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët katolikë në Kosovë kanë kremtuar festën e Krishtlindjes. I peshkvi i peshkvisë së Kosovës i Mzotë Dodë Gjergji, gjatë meshës kryesore që mbajt në katedralën Nënë Tereza, në Prishtinë është lutur për paqe dhe dialog mes njerëzve. Ai ka ftuar shqiptarët që të vazhdojnë rrugtimin e përbashkët me popujt e tjerë të Evropës. Raporti korrespondentit Shkëlqim Hysenaj.
Mesazhe paqe dhe mirëkuptimi u dhanë në kremtën e Krishtlindjes, ku mesha kryesore e shënimit të kësaj feste u mbajt në katedralen Nën Tereza në Prishtinë. Mesha u dhoq nga i peshkvi i Kosovës i Mzot Dodë Gjergji, i cili u lut për më shumë mirëkuptim, paqe dhe dashuri mes njerëzve. I peshkvi i Kosovës Dodë Gjergji bëri thirrje për më shumë dialog mes njerëzve.
Dialog është para kusht i paqes, pajtimit dhe të mirës përbashkët. Askush nuk duhet të ndihet i lodhur nga dialogu. Dhe askush nuk duhet të keq përdor ato apo ta mohoj nevojën për ta. Dëshiroj që në këtë natë ka qenjë të ftoj popullin tim shqiptar. Kudo që jeton, të jetë i vetëdijshëm se udhimi shekullor i popullit ton drejt krimit në familjen e popujve të qytetruar ka qenë të jetë i vështirë. Kjo që gëzojmë sot, për dhe përbashkimi jo në këtë kishë, duhet të kuptohet se është sakrificë e gjeneratave të shumta që është fitue me njerëz, me mund dhe me gjak.
I peshkvi i Kosovës Dodë Gjergji ka ftuar popullin shqiptar që të ketë kujdes dhe të mos ndikohet nga padrejtësit që mund të bëhen nga të tjerët.
Duhet të kjetë kujtes që asni të shqiptim yni ose pa drejtësi që në bëdë nga të tjeret të mos rrezikoj bashkullëthimin ton drejt armës me popujt e Evropës dhe të rajonit, sepse di mirë se si kemi pësue kur kemi gabu.
Imzot Dodë Gjergji ftoj popujt e Evropës që të jenë më të drejt në raport me shqiptarët dhe që të kenë më shumë besim të këta. Shumë qytetarë nga rajonet të ndryshme të Kosovës kanë marrë pjesë në meshën kryesore.
Paqa duhet të mbretërojë jo vetëm në vendin tonë, por gjithë. Dashuria, paqa dhe lumturia këtë botë e mojnë.
Pa është lindja Krishtit, dhe më thonë në orën 24, ka lindë Krishti dhe festohet në barë botën krishtere.
Pa e mesazhe dhe gozën?
Pa mesazhe që janë për të mira, për me pas lumturi, për me pas suksese, për gjithat mira që në vitën.
Krishtlindjen e uruan edhe përfaqësuesit politik të Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Krishtlindja është festë e jetës, paqes dhe dashurisë. Në këtë krem të madhe që bashkon familjet tona, shprehim solidaritetin dhe kujdesin për të gjithë njerëzit në nevojë dhe nderojmë të gjithë ata që u sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë e popullit ton, ka shkruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se Krishtlindja simbolizon lindjen e hyjnorës dhe ripërtritjen shpirtërore. Në këtë natë të shenjtë u bashkohem lutjeve të besimtarëve katolik që vlerat hyjnore të mshirohen ndër ne përgjithmonë, ka uruar kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Krishtlindja është festa më e rëndësishme në kalendarin e festave të krishtera dhe festohet çdo vit në natën mes 24 dhe 25 dhjetorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Papa Francesku e ka shfrytzuar mesazhin e tij për Krishtlindje me 25 dhjetor për t'i bërë thirrje botës që të menjanohen interesat mes palëve dhe të gjendet një zgjidhje për konfliktet në Siri, Jemen dhe vende tjera. Papa i ka bërë këto komente para 10 ramira personave në sheshin Shën Pietri në Vatikan. Dëshira ime për Krishtlindje është që të ketë vllazëri, vllazërinë mes individëve të secilit kom dhe kulturë, vllazëri mes njerëzve me ide dhe besime të ndryshme, ka thënë ai. Përveç tjerash, ai ka bërë thirrje për paqen në Siri, Jemen, Afrikë, Gadishullin Koran, Ukrainë, Venezuelë dhe Nikaragua. Papa ka thënë se edhe shpreson në arritjen e një pajtueshmërie mes Izraelitëve dhe Palestinezëve. Ai ka thënë se shpreson që armpushimin e Jemen do të jap fund luftës shkatruese që kalon më shumë se 10.000 persona të vdekur nga viti 2015. Papa po ashtu ka bërë thirrje për një zgjidhje paqësore për Sirin, pasi konflikti në këtë vend ka lënë të vdekur më shumë se 400.000 persona dhe ka detyruar miliona të tjerë të zhvendosen nga shtëpitë e tyre nga viti 2011. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se tarifa e vendosur ndaj mallrave serbe është e drejtë e Kosovës dhe se përmes saj po e mbrojmë sigurinë kombëtare. Kryeministri i Serbisë vazhdon të dërgojë letra shteteve, i ka dërguar edhe Shqipërisë për të tërhequr njohjen e Kosovës. Pra, përderisa Serbia ka këtë çështje, atëherë kuptohet shumë mirë se çfarë kemi vepruar, ka thënë Haradinaj. Ai këto komente i bëri gjatë një aktiviteti në mbështetje të fëmijëve me sëmundjen e autizmit. Kryeministri Haradinaj ka përsëritur disa herë se nuk do të tërheq tarifën ndaj mallrave serbe dhe të Bosnjës derisa të ndodhë njohja e Kosovës. Heqjen e tarifës e kanë kërkuar zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian si dhe Serbia, e cila ka vendosur të mos vazhdojë dialogun me Kosovën derisa të shfuqizohet kjo mas nga ana autoriteteve në Prishtinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se situata serbëve në Kosovë po përketësohet sepse Prishtina sipas gjitha gjasave deri në vitin e ri nuk do të heq tarifën për mallrat serbe, por Vučić tha se Serbia në të gjitha mënyrat do ta ndihmojë popullin e saj në Kosovë. Në një intervistë për TV Pink ai tha se gjatë vitit të ardhshëm do të rrisë ndihmën për serbët e Kosovës në mënyrë që të ketë më shumë fëmijë serb. Duke folur për letrën që ka dërguar presidenti SBA-ve Donald Trump, Vučić tha se përmes saj presidenti Trump ka shfaqur dëshirën që problemi mes Prishtinës dhe Beogradit të zgjidhet. Sipas tij, presidenti amerikan për herë të parë ka përmendur se shikohet drejt një zgjidhje kompromisi. Vučić tha se vetmja pjesë në letër për të cilën ai mendon se nuk është e vërtetë është pjesa ku thuhet se Prishtina dhe Beogradi janë afër një marrëveshje. Ato nuk janë afër marrëveshjes, tha Vučić. Letra e presidentit të SBA-s Donald Trump për presidentet e Kosovës dhe të Serbisë janë inkurajim për arritjen e një marrëveshje mes palëve, por jo që ajo domosdoshmë të jetë coptimi i Kosovës ose ngjashëm, thotë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë profesori së drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare Enver Hasani, ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Me profesor Hasanin ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Profesor Hasani, dialogu i Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tash për tash duket se ka ngecur. A prisni rifillimin e këtij dialogu për të cilin thuhet se do të jetë në fazën përfundimtare dhe a ka shenja se kur mund të filloj?
Tash unë nuk kam qartë do të thotë se kur mund të filloj, meqense ajo varet kryesisht nga dinamikat e mbrojtshme. Kosovë por edhe në Serbi, të cilat veçanërisht Kosovë shihet që kanë marrë një kohë që nuk është bash e kënaqshme, meqense shihet çfarë që nuk ka një pajtim as të parafërt konsenzusit mes forcave politike sa i përket formës dhe përmbajtjes dialogut.
A prisni se mund të ketë parafrim qëndrimesh të spektrit politik?
Unë nuk pres, meqense çështja kryesore që është njës gabim dhe është fut coptimi Kosovës si variant i ashtu qujtë rridhëmshëm, përkatësisht si lev ndikimi ndaj Serbisë për të fituar disa koncesione sa i përket shtetësisë Kosovës. Dhe ky fakt ka bërë që partitë që përfaqësojnë pjesën ndërmuese të popullsisë të Kosovës të kenë rezerva serioze. Kjo do të thotë është njës mrapsht sa i përket mënyrës në përmbajtës konsenzusit që pritet arrit dhe kjo ka shkaktuar frikë edhe të forcat kryesore politike, por edhe të qytetarët e zakonshëm.
Megjithatë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk e ka thënë se mund të ketë coptim të Kosovës. Ai ka potencuar korrigjim të kufirit.
Mund të quhet si të duash, por esenca e asaj çfarë është pa deri sot dhe sjelljet e palës serbe del që flitet për coptim. Në praktikën ndërkombëtare me korrigjim kufive nuk kuptohet kur është tim 500 metra me lëviz via kufitare, qoftë mbrana qoftë jashtë, do të thotë këtu nuk flitet për 500 metra.
Profesor Hasani si vlerësoni letrat e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të dy presidentët, të Kosovës dhe të Serbisë?
Ajo është inkurajim për arritjen e një marrëveshje në mes të palëve, por që nuk thot atë që thonë aktorët kosovarë, do thotë që duhet domosdoshmë të jetë coptimi i Kosovës dhe ngjashëm. Do thotë inkurajim për gjetur një zgjidhje sepse dhe është çaje mirë meqense ne sigurisht në thotë Kosova ka një problem të hapur me Serbinë, cilin ne duhet ta adresojmë edhe janë naiv ata që besojnë që antarësimi eventual dhe konsolidimi i plotë të shtetësisë hipotetikisht, teorikisht për shkakun OKB-s këta po marrin OKB-n si parametër që Serbia do ta lënë Kosovën rahat, do të sillet si një shtet fqin. Në të ishte naive dhe është naive ata që e besojnë një gjatë tjilë.
A prisni përfshirje më të madhe të Shteteve të Bashkuarat Amerikës në procesin e dialogut?
Shikoni, t'ju them një fakt. Edhe çështja e integrimeve evropiane në vitin që po vjen, por edhe çështja e involvimit amerikan këtu në rajon, jo vetëm në Kosovë, por në rajon dhe në linjet mesme është një natyrë tjetër për asaj që kemi pa deri sot. Ajo natyrë është që aktorëve lokal po ju lihen punë kryesore që ti kryen ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian pritet të luajnë një rol lehtësues, ndërmjetësues dhe të garantues të asaj që arrihet mes palëve me vullnet. Dhe jo si kur dikur që është imponue një marveshtë, të më një vetë në Dejtoni, po dhe Rambuja, gjitha ato, do në thëtë që kanë qenë në rajon, dhe të ishte paradoks, ndodha që pritë që të ketë do një formë presioni me kuptim imponimin e një zgjidhje të caktuar, sepse dhe të ishte, do në thëtë, një investim madhë, një qmi madhë, për çka unë dyshoj, funi ma më Kosovë dhe kjo pjesë e Balkanit me zgjidhjen e problemit Maqedonisë dhe rrugën e saj drejt NATO-s, Rusisë nuk i kam ngel vend për të shqetsu interesat amerikane dhe interesat tjera perëndimore në këtë pjesë të botës.
Ideja që ka krijuar mjaft debate është pikrisht ajo që më herët u përmend, ndryshimi i kufirit Kosovë-Serbi. Kjo ide përveç se në Kosovë dhe Serbi ka krijuar debate dhe polemika edhe në qarqet ndërkombëtare. Sa është e mundur që kjo ide të jetë në tavolinën e bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Po të shik kur të ulësh në biseda mundsi për diskutuar çdo çështje përfshirë dhe këtë si që tani ju është reale, është potenciale, por unë mendoj që është gabim të rihapet çështja e kufive përgjithsisht në Ballkan, sepse ajo nuk mund bëhet pa caktuar harta të reja, dhe në momentin që të nxjerrin harta të reja nuk mund bëhet pa dhunde tragjedi njerëzore. Mund të jenë në shkallës më të vogël se ç'i kemi po, por sigurisht që shkakton dhunë dhe humb ai shpirti dejtonian që unë e quaj që është bazuar në vlera të demokracisë kushtetuese, barazisë të popujve, lirive dhe drejta njerëzore dhe kështu me radhë, do thotë marrëdhënë Kosovë-Serbi kthehen si marrëdhënë kryekput të sigurisë së rënd, dhe kjo nuk i bën mirë procese politike në rajon.
Në Kosovë nuk është arritur një konsensus i spektrit politik për dialogun. Në çfarë pozicioni dialogues mund ta vë Kosovën mungesa e këtij konsensusi dhe a prisni probleme?
Unë pres probleme dhe unë kam të pamundur me besu që dikush mund të futet në dialog rreth këtyre çështjeve pa pasur bekimin e 2/3 të forcave politike që përfaqësohen në kuvend. Mund besoj që do të ishte aventur e dikujt dhe nuk ma mërë mendje që mund të, sepse po të ishte ndryshe, kjo pun do ishte njës ma heret, do të ishte njës ka her, por unë besoj që arsua kërësorë është ajo dhe nuk shua rrugë tjetër përve se arritës konsenzusit. Pozicioni Kosovës, qëfarë është sëd, nuk është asi mirë, asi keqë, thjeshtë s'ka pozicion, sepse s'ka konsenzus, nuk mundet të askush me fol me bo pazare për diçka që s'ka mandat, kushtetus dhe politik. S'ka as legalitet, as legitimitet. Që do thot pozicioni Kosovës është pozicion inexistent, sepse nuk ka një pozicion të Kosovës, sepse nuk ka një konsenzus substancial për 2/3, dhe kjo e bën çdo gjë që është zhvillu dhe sot jo legale dhe jo legitime.
Nëse eventualisht arrihet një marrëveshje dhe marr parasysh që në ekipin negociues të Kosovës nuk janë partitë të mëdha opozitare, a mund të nxjerr kjo probleme më pas për ratifikimin e marrëveshjes?
Po nuk mundet sepse këta nuk janë mandatuar prej kuvendit me nënshkrua dhe me bosë. S'munën me nënshkrua këta. Për nënshkrim duhet mandat i veçantë i kuvendit për lidhjen e marrëveshjes për nenin 18.1. Këta janë mandatuar për me negociuar, me bisedu me Serbinë rreth çështjeve që kanë bënë me rrujtjen, sovranitet dhe integritet kushtetus dhe territorial të Kosovës. Kaq, për nënshkrim të një marrëveshje është çështje vendimi tjetër, dhe ajo do thotë për jo vetëm për këtë grup, por edhe për çfarëdo subjekti tjetër që mund të autorizohet nuk mund të nënshkruhet asgjë, nuk mund të arrihet marrëveshja me këtë format të ekipit që është përcaktuar.
Por çfarë nëse nënshkruhet?
Nëse nënshkruhet, atëherë do të thotë ajo është kundër kushtetutës jo vetë Kosovës, por çdo vani këtu në rajon. Çdo vani rajon po ta bënte një gjë të tillë, një delegacion të tillë, do të ishte domethënë skandaloze.
europaelir.org
Zyrtarët e dy partive më të mëdha opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjeve të Vendosjes, thonë se projekt ligji për dialogun nuk i përmbush kërkesat e opozitës. Ata thonë se nuk do ta votojnë atë ligj dhe se në formën se si është duke u punuar nga qeveria dhe partitë në pushtet, nuk mund të krijohet uniteti për dialog. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës, pasi ka miratuar projekt ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës për procesin e dialogut me Republikën e Serbisë, e ka proceduar atë në Kuvendin e Kosovës për shqyrtim dhe miratim. Me ligjin për dialogun përcaktohet hierarkia institucionale dhe procedurat vendimarse, derisa thuhet se rregullon funksionimin e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës për dialogun me Serbinë, duke përcaktuar strukturën organizative, veprimtarinë, kompetencat dhe përgjegjësitë. Edhe ky projekt ligj, si i gjithë procesi, kundërshtohet nga dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Deputetja Besa Gaxheri nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se në formën se si është duke u punuar nga qeveria dhe partitë në pushtet, nuk mund të krijohet unitet për dialog e as të miratohet ligji.
Prandaj unë konsideroj se ne duhet të kërkojmë zgjedhje dhe duhet marrim besimin tek shtetërorët e vendit. Edhe pasaj duhet i marrim përgjegjësitë. Edhe çësia si ka shkuar deri tash dialogu që vërtet nuk ka pas fare transparencë. Ne normal që jemi të shqetësuar. Ne dëgjojmë më shumë nga mediat ndërkombëtare dhe ato vendore se sa kemi informat drejt për drejt. Nuk mund të shkelim në një situatë të tillë ku ne vërtet jemi në terr informativ në lidhje me këtë çështje që e quajnë kaq transishme.
Sipas Gaxherit, për çështjen e dialogut nuk duhet të nxitohet nga se ka të bëjë me interesat e vendit.
Nuk kemi nevojë të besojmë në thirrjet e presidentit që e quajnë çdo veprim ti historik dhe nuk kemi nevojë as të ngutemi tash me këtë lojën e mazhorantës dhe me një subjekt politik që vërtet ne nuk e dim tash as sa mbështetje ka ky subjekt politik siç është PSD-ja, që ju është bashkangjitë koalicionin qeverisës.
Edhe në Lëvizjen Vetëvendosje thonë se nuk e përkrajnë projekt ligjin për dialog. Deputetja Albulena Haxhiu tha se Lëvizja Vetëvendosje nuk do ta votojë ligjin e fjalë dhe se sipas saj me veprime institucionale do të reagojnë si në kuvend ashtu edhe jashtë tij.
Edhe rezoluta, por edhe projekt ligjit të cilën e ka prezantuar dhe e ka proceduar për kuvendin e Kosovës dje qeveria, për neve si vetëvendosje janë të papranueshme. Për faktin se ne jemi dëshmitar të asaj që procesi dialogut prej vitit 2019 deri në vitin 2017 ka qenë në dëm të Republikës Kosovës. Në këtë kuptim është e papranueshme për vetëvendosjen që të ecim në një fazë të re pa e shqyrtuar, domethënë, procesin e dialogut 6-vjeçar me Serbinë.
Qeveria ka miratuar tashmë formimin e grupit negociator të Kosovës për dialogun me Serbinë, që përbëhet nga Partia Socialdemokrate, e cila ndodhet në opozitë, po ky grup duhet të votohet edhe në Kuvendin e Kosovës. Sipas projekt ligjit, delegacioni shtetëror i mandatuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës funksionon në bazë të dokumenteve themelore, platformës shtetërore dhe strategjisë negociuese të delegacionit shtetëror. Deputetja Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha se nuk mund të thuhet se pjesë e grupit negociator është edhe opozita, derisa në atë grup nuk janë dy partitë më të mëdha opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Ndryshe, dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, i kanë shkruar një letër përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë Federica Mogherini dhe komisionarit për zgjerim Johannes Hahn, përmes së cilës theksohet se ekipi negociator i Kosovës për bisedime Serbin nuk e kanë mbështetjen e shumicës së opozitës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ligji për përdorimin e gjuhës shqipe do të hyjë në fuqi edhe pa firmën e presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Kryetari i Kuvendit Ala Xhaferi ka bërë të ditur se ligji për gjuhët së bashku me marrëveshjen për emrin me Greqinë do të publikohen në Gazetën Zyrtare pas votimit të fazës së fundit të marrëveshjes me Greqinë në janar. Informon korrespondenti ynë në Shkupi Suf Kadriu.
Ligji për përdorimin e gjuhëve që avanson përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe do të fuqizohet së bashku me marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit. Kjo marrëveshje, sipas kryetarit të Kuvendit Talat Xhaferi, por edhe zyrtarëve të qeverisë, pritet të miratohet në seancën e caktuar për në 9 janar, ndërsa më pas së bashku me ligjen e gjuhëve do të dërgohet për botim në gazetën zyrtare. Krye parlamentari Talat Xhaferi i pyetur të komentoj refuzimin e presidentit Gjorgj Ivanov për të dekretuar ligjin për gjuhët, por edhe fazën e parë të marrëveshjes me Greqinë, ka thënë se askush nuk mund të ndaloj fuqizimin e këtyre akteve ligjore.
Ne me potreba dhe se dogovarëm së një kogo po odnos në ustavnit e nadlejshnosti në institucijite, Ivanov ima obvërs këto dhe si go napravi, ne go pravi.
Nuk kam nevoj të merem më vesh me dikë kur janë në pyetje kompetencat kushtetuese të institucioneve. Presidenti Ivanov ishte obliguar të bënte këtë, por nuk e bëri kështu që konsideroj se kjo çështje është absorbuar. Ka deklaruar Xhaferi i bindur se amendamentet kushtetuese do të votohen në afatin e paraparë, ndoshta edhe më herët se 15 janari, pasi nuk pretet debat nga deputetët, edhe për faktin se vëmëroja opozitare ka bërë të ditur se nuk do të merë pjesë në seancë, duke e quajtur farsë gjithë debatin për shkak të refuzimit të vërejtjeve të saj që kanë të bëjnë me kundërshtimin e marrëveshjes, të cilën e vlerëson si kapitulluese për vendin. Por nga opozita shqiptare e cila dhe më par ka pasur vërejtje për statusin e gjuhës shqipe, thonë se tashmë kanë hartuar amendamente me qëllim avancimin e gjuhës shqipe përkatësisht barazinë saj me gjuhën maqedonase.
Do të thonë në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjuhë tjetër zyrtare përveç e ndryshme nga gjuha maqedonase, do të jetë gjuha shqipe dhe shkrimi i saj latin. Do të kërkojmë një ndryshim vetëm te paragrafi 2 i amendamentit 5.
Ka deklaruar Afadile Zendeli, deputet e Lëvizjes së Besa, parti kjo e ndarë në dy pjesë, njëra në qeveri e tjetra në opozit. Ligje për përdënimin e gjuhëve është miratuar më 14 mars, ndërsa 3 ditë më vonë, presidenti kishte e njoftuar se refuzon dekretimin e tij. Ligje sërish është miratuar më 19 mars, por presidenti sërish ka refuzuar firmosjen, edhe pse kushtetuta e detyron të ta dekretoj pas kalimit të dytë në kuvend. Presidenti Ivanov ligjen e ka vlerësuar antikushtetues, antishtetror dhe nxitës të tensioneve ndërretnike. Ligje ndërkohë mbeti anash për shkak të rrethanave politike, arritjes së marrëveshjes me Greqinë për emrin në qershor, referendumit si dhe procedurave tjera për zbatimin e tij. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në ligj është formuluar si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullatës në Maqedoni. Ligji avanson përdorimin zyrtar të shqipes si në të folur ashtu edhe në të shkruar në të gjitha institucionet e nivelit qendror dhe lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë përplasjet ndërmjet Shtëpisë së Bardhë dhe përfaqësuesve demokrat në Senat dhe Kongres rreth financimit të murit me Meksikën, kërkesë kjo e presidentit Trump. Ende nuk ka asnjë shenjë se bisedimet mes dy palëve mund të vazhdojnë për këtë çështje përderisa mbyllja e qeverisë ka hyrë në ditën e tretë. Hollësi sjell materialin e vazhdim. Presidenti Donald Trump dhe përfaqësuesi demokrat më të lartë në Kongres u përplasën përmes deklaratave sërish të hënën mbi mbylljen e pjesëme të qeverisë së SBA-s, pa dhënë asnjë shenjë të përpjekjeve për të rihapur agjensitë mbyllura nga një bllokim politik mbi kërkesën e Trumpit për fondet e ndërtimit të murit kufitar me Meksikën. Udhëheci i demokratëve në Senat Chuck Schumer dhe ajo në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzuan Trumpin se ishte në ndikimin e konservatorve republikanësi dhe sulmuan Shtëpinë e Bardhë se po thonë gjëra të ndryshme për atë që presidenti do të pranonte ose nuk do të pranonte, raporton Reuters. Është festa e Krishtlindjes dhe presidenti Trump po zhyt vendin në kaos, thanë Schumer dhe Pelosi në një deklaratë përbashkët pasi mbyllja e pjesëshme e qeverisë ka hyrë në ditën e tretë. Shtëpia e Bardhë nuk u përgjigj rreth kësaj deklarate. Por të hënën në mbrëmje, përderisa po bisedonte me fëmijë përmes telefonit për festën e Krishtlindjes, presidenti Trump u pyet nga gazetarët nëse është arritur progres në bisedimet për financimin e qeverisë. Asgjë e re, neve na duhet siguria kufive, deklaroi Trump. Presidenti Trump, i cili për shkak të mbylljes së pjesëshme të qeverisë ka anuluar udhëtimin për Krishtlindje në resortin e tij në Florida, kishte planifikuar një bisedë për sigurinë në kufi me zyrtarë të lartë të sigurisë në Shtetet e Bashkuara. Më pas Trump shkroi një mesazh në Twitter: "Unë jam në zyrën ovale dhe sapo dash një kontratë për një pjesë tjetër të madhe të murit në Texas." Ai nuk dha detaje dhe shtëpia Barr nuk ju përgjigj menjëherë një kërkese për të komentuar mbi atë se çfarë konkretisht po thoshte presidenti Trump përmes këtij mesazhi. Më herët presidenti tha në Twitter se ai ishte i vetëm në shtëpinë e Barr duke pritur që demokratët të kthehen dhe të bëjnë një marrëveshje për sigurinë e kufive. Secila palë ka fajsuar tjetrën për mbylljen e qeverisë pas një shenjë të ripërthyerjes së bisedimeve midis ligjvendësve dhe shtëpisë së Barr. Të dielën, një ndihmës i lartë i presidentit Trump tha se mbyllja mund të vazhdojë deri më 3 janar, kur Kongresi i ri mblidhet dhe demokratët marrin kontrollin. Financimi për rreth 1/4 në programeve federale, duke përfshirë departamentet e sigurisë kombëtare, drejtësisë dhe bujqësisë, ka skaduar në mesnatën e septembrit. Pa një marrëveshje për të thyrë bllokimin mbi kërkesën e Trumpit për 5 miliard dollar për një mur përgjatë kufirit amerikan me Meksikën, mbyllja e qeverisë ka gjasë të vazhdojë edhe në fillim të vitit të ardhshëm. Ndërtimi i murit ka qenë një ndër premtimet më të përsëritura të Trumpit gjatë fushatës, por demokratët e kanë kundërshtuar fuqishëm. Gjatë fundjavës së kaluar, zyrtarë të shtëpisë së Bardhi u kishin bërë një ofertë demokratëve për financimin e sigurisë së kufive që arrinte një vlerë të mesme mes propozimit të tyre prej 1.3 miliard dollar dhe kërkesës së presidentit Trump prej 5 miliard dollarësh. Raportet e medjave thanë se zëvendës presidenti Mike Pence kishte propozuar 2.1 miliard dollar financimin për murin në kufi me Meksikën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia është e vendosur për të kaluar në lindje të lumit e Ofrat në veri të Sirisë sa më parë që është e mundur, ka thënë ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, me 25 dhjetor një ditë pasi Ankaraja ka dërguar trupa shtesë në kufi me Sirinë. Nëse Turqia ka thënë se do të hyjë në Siri, ashtu do të jetë, ka thënë Çavuşoğlu para gazetarëve. Ne planifikojmë të hyjmë në zonën e lumit e Ofrat sa më parë që është e mundur. Turqia ka thënë më herë gjatë këtij muaji se do të nisë një operacion tri ushtarak në këtë zonë. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria, prandaj Turqia ka shtyrë fushatën derisa të përfundojë tërheqja plotë e trupave të Shteteve të Bashkuara. Të paktën 27 persona kanë vdekur pasi një autobus është përplasur me një kamion në kryeqytetin e Kongos së Kinshasa. Sylvian Yuman nga Ministria e Shëndetësisë ka thënë se aksidenti ka ndodhur gjatë mesnatës dhe si shkak është përmendur Shpejtësia Madhe. Sipas tij, aksidenti ka ndodhur rreth 200 km në juglindje të kryeqytetit të Kongos. Yuma ka thënë se të paktën 17 persona të plagosur dhe se 6 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Indeksi i tregut të aksioneve ka shënuar rënje në Japoni, duke reflektuar kështu shqetësimet e tregtarëve pas rënjeve të shënuara edhe në Wall Street të Shteteve të Bashkuara. Ulje në tregjet e aksioneve është vërejtur edhe në Shanghai, Bangkok dhe Taiwan. Investitorët kanë qenë së fundmi të shqetësuar pas raportimeve se presidenti amerikan Donald Trump është duke shqyrtuar shkarkimin e Jerome Powell nga pozita e shefit të bankës qendrore në SBA. Sa i përket ditës së Krishtlindjes, tregjet amerikane kanë shënuar uljen më të keqe në historinë. Në mesin arsyeve për këtë gjendje janë përmendur edhe tensionet tregtare SBA Kinsi dhe mbyllja e qeverisë amerikane, pasi Kongresi ka refuzuar të financojë planin e presidentit Trump për ndërtimin e murit që do të ndajë SBA-n me Meksikën. Zyrtarët afgan thanë se së paku 43 persone janë vrarë pasi militantët sulmuan zyrat qeveritare në pjesën lindore të kryeqytetit Kabul. Militantët luftuan për orë të tëra me policinë. Ata fillimisht sulmuan hyrjen e kompleksit përmes një vetvrasësi me bombë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi tha se rreth 350 punëtorë u shpëtuan pas një betejë tetorshe me militantët. Presidenti Ashraf Ghani dënoi sulmin dhe vlerësoi forcat e sigurisë për eliminimin e terroristëve. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, megjithse për incidentet të ngjashme në të kaluarën janë fajsuar militantët Taliban apo Shteti Islamik. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.